Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, global crisis kaugnay ng pagkalat ng coronavirus lumalala. Australia nakapagtala ng unang kaso ng human-to-human transmission. Balita mula sa Pilipinas, 26 na Koreano na dumating sa Cebu, hinahanap ng DOH. Mga turista nagmula sa Daegu na sentro ng coronavirus outbreak sa South Korea. At sa balitang sports, sa basketball, Melbourne United nakabawi. Sydney Kings pinataob. Sa detalye ng mga balita, patuloy na tumitindi ang global coronavirus crisis na ngayon ay 9 times higher o mas mataas na ang bilang ng infections na naitala sa labas ng China kung ikukumpara sa bilang na naitala sa loob ng naturang bansa. Ayon sa health authorities, sa buong mundo, higit 3,000 o 3,000 na ang namatay dahil sa coronavirus, habang nasa 89,000 mula sa 60 o 60 iba't ibang bansa ang na-infect. Sa Italy, 52 na ang binawian ng buhay. Sa Iran, 66. Kinumpirma naman ng Indonesia, Czech Republic, Scotland at Dominican Republic ang mga unang coronavirus cases sa kani-kanilang bansa. Ayon kay World Health Organization Director General Tedros Ghebreyesus, pambihirang uri ng virus ang COVID-19 dahil maski nakahahawa ito, batid nilang maaari rin itong ma-contain sa ibang paraan.
We are in uncharted territory. We have never seen before a respiratory pathogen that's capable of community transmission, but at the same time, which can also be contained with the right measures.
Ang tinig ni WHO Director General Tedros Ghebreyesus. Patungkol sa virus pa rin, naitala na ang unang kaso ng person-to-person transmission ng coronavirus sa Australia. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakuha ng isang 55-anyos na health worker sa Sydney ang virus sa kapatid na babae nito na nanggaling sa Iran. Paalala ni Brad Hazard, Health Minister ng New South Wales, mainam na iwasan muna ang handshaking o pakikipagkamay para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus.
At a time when we have a virus that appears to be reasonably active in its endeavors to get into our community, that it would be sensible not to be handshaking. I know it's very automatic, but don't do it. There are other things that could be done. I'm not going to say don't kiss, but certainly you could be exercising a degree of care and caution with whom you choose to kiss.
Sa ibang balita, inaasahang magtatapyas ng interest rate ang Reserve Bank sa pulong ng board ngayong araw. Kasunod yan ng matinding dagok sa ekonomiya na dulot ng nakalipas ng bushfire season at ngayon naman ang coronavirus. Sakaling matuloy, mas bababa ang official cash rate sa kasalukuyang record nitong 0.75%. Tiwala naman si Prime Minister Scott Morrison na makakabawi ang ekonomiya. Balita naman mula sa Pilipinas, tinutunto ng Department of Health ang 26 o 26 na Koreano na dumating sa Cebu mula sa Daegu, na sentro ng coronavirus outbreak sa South Korea. Ayon kay ASIC Maria Rosario Vergere ng DOH, kailangan nilang ma-contact at ma-trace ang mga naturang turista na dumating via direct flight sa Cebu noong February 25 dahil sa pinagmulang lugar. Aniya, kailangan pa rin nilang ma-monitor kahit hindi nagpakita ng sintomas bilang pag-iingat sa coronavirus. Sa ibang balita, umani ng batikos ang National Bushfire Recovery Agency sa mabagal umano nitong pagtulong sa mga komunidad na apektado ng bushfire. Nailabas na ng gobyerno ang $380 million na pondo para sa allowances, grants at loans, pero ayon sa labor, hirap pa rin ang mga maliliit na negosyo dahil mas mababa pa sa 5% ang loan applications na naaprubahan. Depensa ni Andrew Colvin, agency head, ang immediate relief para sa mga nasalanta ng bushfire ang mas tinututukan nila.
I have to say we're in still early stages of understanding the complete assessment. I think I would describe that we are in a relief phase still, trying to get cash into communities to help them make the decisions they need to make immediately.
higit kalahati ng private hospital insurance policies ay may exclusions o hindi sakop ang lahat ng hospital expenses. Yan ang nadiskubre ng Australian Competition and Consumer Commission. Kabilang sa findings ng report ng ACCC, ang pagsipa ng premiums na higit pa sa inflation at wages growth noong taong 2018 hanggang 2019. Tumaas rin ang bilang ng mga ospital na may out-of-pocket costs, kaya panawagan ng Deputy Chair ng ACCC sa mga insurers, huwag linlangin ang mga policyholders. Sa balitang sports, sa basketball, nakabawi na ang Melbourne United matapos pataubin ng Sydney Kings 125-80. Ang 45-point margin ang pinakamalaking lamang ng United sa loob ng isang dekada. Kwento ni Sydney coach Will Weaver, outmuscled kaya naungusan sila ng United. Pero aniya ka, kailanganin nilang makarecover para mapaghandaan ang muling paghaharap sa Webes.
The finals brings a different kind of energy to it, and this is our first time going through it as a group, and we're learning as we go, but we gotta make sure we learn the lessons of tonight and the other night to bring into Thursday's game, because we've really been outplayed for most of the series.
Patas na ang United at Kings sa best of three game series, ganun din ang Cairns Taipans at Perth Wildcats na nasa semis na rin. Sa palitan ng salapi sa pagbukas ng merkado ngayong umaga sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay maipapalit sa 32 pesos at 91 centavos. Ang isang US dollar naman kontra piso ay 50 pesos at 89 centavos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australianong dolyar ay katumbas ng 0.6522 American cents. Para naman sa ulat panahon ngayong Martes, magiging maaraw sa Perth at 31 degrees, posibleng umulan sa Adelaide at 21. Sa Melbourne, magiging maulap at presko at 21 degrees. Sa Hobart, magiging makulimlim rin at 19. Sa Canberra, posibleng umulan sa dakong hapon at 23. Sa Wollongong, asahan rin ang pag-ulan dyan at 21. Ganun rin po sa Sydney at 23. Sa Newcastle, posible rin umulan at 24. Sa Brisbane, magiging maaraw at 32. Sa Cairns, maulap at 33 degrees. At sa Darwin, uulan at posibilidad. At may posibilidad na bumagyo at 32 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong atres ng Marso, araw ng Martes. Ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.